Télévision sur VOA Afrique.
Outo
Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala Outo lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboyi bolamu na sango ya mokili lelo Outo studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bakangemi ntukumi ne yi ya buloko ya monene ya Beni Kangbayo babimisami na mokano mwa tribunal d'ote ya Ngumba Beni.
Metoza na krente za komona ete na kati ya batu wana oyo bazo ba grand criminel bakoza comme assassinat français bazo la taposo ya meme alors que baza ba lu oyo nde krente na biso.
Lisanga ya Lingomba ya Bilenge ya Etonga Islamique pona Ntombwa Ajide na Bokuse ba bongisaki mateya pona batu basala kamisala to ba prestataire ya misala ya Mbokambi Misungi na basi to mibali baye bakutana na likama ya bozwami na makasi na bisika ya misala.
Mingi zo mwana epa ya basi ndenge baza kuviole bango ba jeune fille mwana bana mibali kwa vraiment na makasi ba mama pe ya babasi ya mikolo tango ya fisi consentement te soki mobali atambuli na ye esaka ya viol
na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azoni na ekolo Belgique pamba te auti kokoma buku na kombo Le Bourreau des Femmes Seules istika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango. Makambo maemaso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopinza to landa basango na Bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. FRDC mampingama ekulu kungu demokratik na basungi bayangu ba bundi ba mangomba ndenge na ndenge baye babenga makaba wazalindu ba pekisi lelo batumbuki ba M23 kubuto la mboka Saki pene na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na nord Kivu. Baye société civile ya territoire ya Masisi batatuli iti batumbuki ba M23 baye Kinshasa efunda ka kopesa malisungi na ekulu Rwanda ba mekaki kulikana nzela ya Kamurunza pona kukuta na Sake kasi bakutana kina ebaka ya FRDC na ba wazalindo. Mulubili ya société civile ya isika eyi Telesfor Mito Ndeke alubi eti kinya ezungi na tungo na Sake. Na ngambo na yango MONUSCO misalanya uinu na ikulu Kongo demokratike sakoli ete lendisi bisika basoda bayango bazali na kanya bayonga na teritoria ya Lubero pona bitumba biye M23 pe mangomba masusu mamabundi bazali kosala na sud-ouest ya Rwindi kaka na etuka ya Nord Kivu. Koleka basivili nkoto tuku sambo na motoba bakini bisika bya bango pona bitumba biye MONUSCO elobi ete ekelinze la elongo na FRDC pour na kobatela baye bazali kokima basoda bakinya bazali kobatela nzela ikindaka na Sake pe Goma. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique epesi epesaki lobi luleki e kateli na yango pona bibonga bya bakilimi beko ba ekolo kamaminei na tukulibwa. Cour constitutionnelle ezongisi bongo bakilimi beko tukuminei na motoba baye balongola maki kati na bosenga ya bakilimi beko nkoto yoko na kama moko na tukumi bali na misatu ezwaki. Cour constitutionnelle et lobi tukumi bali na moko ba milongolaki bango moko nkama mitano na tukumi bali na mitano babwaki samaki mpe nkama mitano ezali na lobokote bayi Lingomba AFDCA Libwa ya Modeste Bahati Lukwebo ba longolami Lingomba diye lizali kopesa makanisima yango lelo. Président Félix Tshisekedi asengi na ministre d'État Atali Mambi Mansembo na école Congo démocratique Rose Mutombo était procureur général ya cour ya cassation à Lobela Baibo Sembo Banso Kolandila makambo batali Kanyaka Bosumbi Maponami na na baye bazali kolela bibonga ya ba sénateur pe ya bakambi bituka epai ya bakilimi beku ya bituka mokonzi ya école Congo démocratique asengi ete Bosumbi Maponami Bosila. Na Rwanda, tribunal moko ebwakisi bosenga ya bozongisami ya makoki ya bomwana mboka ya moyi opposition Victoire Ingabire. Mwasi ya mibutu kumitano na mitano uyu ya telemelaka Paul Kagame, Victoire Ingabire, azali na epekiselo po na mibu mibale, sima na etumbu ya mibu zumi na mitano e katela makiye na 2013. Asambi samaki pe atyamaki na boloko po na misalami ya bodo. Ngolomeso bitumba pe kotula genocide to bubumani ya monene na Rwanda na 1994. Awana États-Unis, président Joe Biden oyo azali démocrate pe na mibutu kumwambe na moko sika pe mbanda na ye ya ba républicain mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump na mibutu kusambo na sambo ba lungi bango babali ba primaire na ba état minei pe ba zubongo nzela ya kowilela maponami ya mokonzi ya ekolo pona ngambo ya mangomba na bango. Joe Biden aleki na ba délégué nkoto yoko na kama libwa na tuku Kumotoba na mwambi pe Trump nde na koto yoko na kama mibali na zumi na mitano ba kukuba bongo kundungwa na na bobeti mtangwa na baponi buibu kuzala ya mulaiki no maponami masanza ya zumi na moko. Na Rusi maponami mamokonzi ekolo makosali mabanda mokolo mwa zumi na mitano kino mwa zumi ya sanza ya sambu ya sanza iye kulika batu milion kama moko na zumi na mibali ba kuki kuzala baponi kulika milion mibali nde bazali na libanda ya mboka. Uwenu elobi ete motango mwa bana bake ya se ya mibu mitano baye bazali kukufaka mokiti vuta 2022 pe mokumi na se ya milion mitano na mokili na bikolo lokola ekolo Congo Demokratiko Rwanda Malawi Kambodja pe Mongoli motango mwango mokiti na koleka sika 75%. Union Européenne epesi lisungi ya ba dolar ya ba euro milion tukusa Sambo na etuka ya Gralak pe mingi mingi na ekolo Congo Demokratike ezali na bitumba koleka ba euro milion tuku motuba na misato mikozala pona kosunga ekolo Congo Demokratike elobi na yebisi Commission Européenne na Bruxelles.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bakange mintuku minei ya boloko ya monene ya Beni Kangbay ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Ingumba Beni katina bango bato ba salambeba ya makasi penza bazalite esakoli mondele mboka to maire ya Beni to landali solo e na bolayi na Erikas Mwisi.
Bobi misami bwa bakange mibaye oboloko bonene ya Beni Kangwai bosalemi mpona kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona tulanda procureur ya tribunal ya pe ya Ingumba Beni Philippe Itumbo.
Il s'agit principalement des décisions prises par le tribunal de paix.
Ezali na mikano miemizoma ki na tribunal de paix Ingumba Beni babemi poete basalaki mbeba minene te kasi tobanzi ete eko te ape bango ete koyebisa na bango ezali ete ya motuya ezali kosala mbeba te esengeli kozonga obo moto po ete soki ozwi etumbu esalaka mabe esengeli kosalisa baboti atako tozali kolimbisa bango. Lofondo Tekodal, Mondelembo Kabeni, asakoli ete, miibi minene, babimisa makite, tulanda Mondelembo Kabeni.
J'insiste, et je préside...
Nabandi ete kati na baye babimi, ezali na miibi minene te. poete engumba beni esengeli ezana kimia. Soki babimisi baye ba tungisaka engumba bayimbo kabako bika lisusute. Na yango to bandi ete ezali ya motuya bayimbo ka bako kotika kosala mbeba. Bobimisami boye bosalemi po na kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona. Azado, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme ou Etuka ya Nord Kivu et Bangi Bomati Boabuzangi Bokengi. Tout le monde a maître en ringavo.
Azado, esepela kinan, komona te procureur azwi mokano ya kulibere. Oye bazala kokanga mapona ba infraction ya mike mike statistique ya mikolo ezumu na nete bato batondi na prison plus de 1200 plus de 1100 batondi na prison na ba condition ya kuvanda wana eza malamu te me tozana crainte crainte za komona ete na kati ya bato wana oye bazoba ba grand criminel bakozala comme assassinat français bazola ta poso ya meme alors que bazaba balu oye ndre crainte na biso ba libere bango alors que bazaba grand criminel oye ba sécurisaka ville na biso
lelo boloko ya Beni Kangwai bozali na bakangemi le kakoto yoko kati na bango bayima pinga maikolo Congo démocratique. Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi.
Na kishasa kuliko landa VOA Lingala na Mono 3.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisanga lia lingomba ya bilenge ya etonga islamique pona ntombwa ajid na bokuse babongisa ki mateya pona bato basalaka misala to ba prestataire ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwani na makasi na bisika ya misala bolayi ya sango iye na gingi aba.
Batu tuku misatu baki pe babali bae bauti na misala miya leta bazaliko landa mateya mango po na kukende kusunga bandeko babango ya misala po na maimatali bozwami na makasi ya bati lokola mibali na bisika ya misala pe monyokoli moye mosala maka na bisika ya misala. Mateya mango mabongisami na INFPA fond ya nasozini po na population na masolo ya fond humanitaire. Vea Lingala ezo kitango ya kutuna moko na bae bunde la kabati baiba kweaka na bambeba ena toyoka.
Omo nangai maître Shirak Moika naza coordinateur provincial ya ONG Ataz lengo uti koluba lelo to uti kolanda formation des prestataires ya service ya gestion ya exploitation et abus sexuels. Et na kati sango toji makambo etali violence basée sur les genres. Violence basée sur les genres elingi koloba osala mutu mabe sans volonté na ye. Et mingi mingi zo munana et pa ya basi ndenge baza ko violer bango ba jeune fille omona bana mibali ko jobango na makasi et ba mama pe ya ba basi ya mikolo tango ya pesi consentement te soki mobali atambuli na ye esaka ya viol.
Ongamo ya bande ko basi moko na bango mpe oyo alandaki mateya oyo ya mikolo misa tu pe alobaki tolanda
ngai maître Miriam Kasua nazam ya ONG Sofed qui signifie solidarité aux femmes et enfants victimes de violences et discrimination. Tuawuti kolanda formation ya d'exploitation et abus sexuel pona na zalana maîtrise ya kolandela batu oyo bazokutana na bakawana na yeba ndenge nini ya kosunga bango ndenge nini ya kuaporter et du côté bayeba kosurvivre na makambo oyo ekomeli bango.
Ongambo ya lisanga AGED motei atalisa kintina mateya maena bisika ya misala Yolanda.
Na kumuna nga male malingo na za chari de programme na ONG AGED na za bazini ya Kinshasa na yu na mbuka bandu ndukuna kwa kuye formation ya ba la prestataire ni on soiza ka la prestataire ya l'etate me za osi na ba representer ya ba ONG ba organisation non gouvernementale objectif ya formation eza kosunga ba prestataire nyonso bayeba lolenge malamu ya ko prendre en charge ba cas ya violence basé sur les gens mais aussi bayeba ko prendre en charge ba cas ya ba exploitation ya bisexuelle. Exploitation ya bisexuelle eza ba cas ya violence basé sur les gens oyo esalemi et pas ba donc ba travailleurs humanitaires lolenge nini bakoki ko procéder lolenge bakoki ko sala la poete bato bazosali makambo bazali kosala makambo mabe wana bazwa etungu ebongi et puis bato basibir basia vivante bakoka kozwa prise en charge na lolenge esengeli baformation wana ezosunga ete biso nyonso ensemble to toyeba ndenge nini ya koprocede méthode nini po basalela mpe baoutil nini eza mise en place au niveau international national pour ete tokoka korépondre efficacement na babesoin ya violence basé sur les gens.
Uta engumba ya bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika
matondo mingi gingi apa. Ozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC. Antoine Roger Bolamba na eloveli eye na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azwami na ekolo Belgique pambate awuti kokoma buku na kombo Le Bureau des Femmes Seules esika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali koboko la kaka bana na bango pasi ezali mingi ende po na bomoi ya bana ebele na poto ezali kobeba po na ezaleli wana tolanda lisolo tosolola kinaye mbote na yonde ko Valérien Tshishi ozali na ekolo au France kuna na Paris.
Oui mbote na yo papa Roger Bolamba mbote mingi
outi kokoma buku moko ya sika mikolo yo na kombo ya le mari des femmes
le bureau des femmes seules
yes yil sabisona no pona nini kobenga buku na yo ndengwa na le bureau des femmes seules pona nini?
Bon na benga ngo bongo po ya liboso na ba vérité ezali pona kobenda misu ya bato pona titre et beta bato mais na contenu nango na komi yango pona talisa bato makambo esalamaka awa na poto ta mosusu pe na mboka na biso Congo mais ba femme seule na Congo baza mingi te lokola na bamboka na biso ya poto ale bato misusu donc bana mibali misusu ba profitaka sikoyo na bango ezali buku ezoloba mama bolingo bolingo na sens moko tokoki koloba ya mabe me moyen na loba nyonso eza te pona préférer batangi bango moko basomba nanu po bayeba me ezali phénomène ya société awa ezolakisa ezokebisa bamama oyo ta mosusu baza na makambo ebele ebele ya kosala na bana na misala base retrouva sans mibali likolo ya makambo ebele ezalaka awa ale bato mosusu bazalaka baprofite na bango yango nde na komi buku yango
antuka eza interpela eza phénomène moko ya société vraiment oyoyo ezali kotungisa siko nini esalaka mingimingi olobi yango na mwa mokuse me nini esalaka mingimingi bamama to basi kuna na mikili ya poto basi retouve na basituation wana ata mwaka moko otomi baloko kotangela biso
justement na bendi pe matoyi epa ya bamama po ngai mpo na loba mosalo nasalaka awa na Paris ngai nazali oyo babengi na lopoto éducateur spécialisé il faut bato bayebake naza na formation ya enseignant na Congo kuna e a la base donc naza na bac oyo babengi examen de temps en pédagogie balakisai ngai ndenge nini batangisaka bana et puis na université na tanga pe communication donc nayebi koinforme bato kotalisa bango tala likambo boye tala likambo boye na sala 5 ans na faculté catholique de Kinshasa ou babengi lelo UCC, Université catholique du Congo. Donc, ba maman wana bazo se retrouver bango moko, eza po tang bayaka awa, ba la ki sa ba ba loi, moi sa zana droit boy, zana droit boy. A l'étang à mon ipe ki bazo foute bambong e bele bele pona ba droit angoto pona ba droit abana, ale ba lobita. Lelo naza sou na bezan mobali, te sou mobala sakay na ngay na benga niye. Bongo te ba mama, bongo te. Na lobite ki ba tounyo sa ba se retrouva na po na bongo. Non, me se tine realite, na lobi lisu sou makamu a ki mousa na ngay edukateur, po na, na to ankadra ka mingi ba na oyo, baza ba na ya ba mama ou baza li bango moko. Yango nen na zo lobi lango facilement, po na ebitina.
Yes.
Voilà en gros.
Oui, est-ce que au Kanisi situation go est changé to ezaka kandenge zalaka banda kala ya ko bat la mama
comme de hein de corroser l'indissa, on dirait comme de plus en plus mabé. Ya mon arbitika na komata. Kasi po mwana mwasi to ba mama bazo mona neti surtout awa esika na vandaka. Bazo mona neti musale ya papa ezali susu vraiment na tinate. Yango nde mabé.
Bon, pour bango mon peuple azo mbongo, peut-être l'état zo pesa mbongo.
Na yango pe lokola na bamboko na biso Afrika, ata mwa sazali na mbongo, mobali nde il faut sungaye. Kuna eye bani bongo ke mobali nde mokonzi entre guillemets. Otolobaka mobala zali président, mama zali premier ministre d'otoye binde to jeraka foyer kuna na Afrika. Mais awa ezali mingi balobaka ocheto che boli bisanga pona langage wana me yango ezo mema mingi batu baka bwana
sikona buku yo kaboli yango obeti lisolo yango ndenge nini na buku puni oche ba personnage yango ndenge nini
na pesi mutu personnage nanga principal kombo Mario bino mono oboye bitina
Mario to yibe ngona lisolo mibali wakenda ko vivre na banda kwa ba.
Voilà.
Passi.
Na na komi kombo wana po batu ba comprendre mbala moko de quoi il s'agit. Donc azali muta profita kana ba mama, bali isakaye, ba sombela ke boye, yale ye wana zo sakala ba sentiment na bango. Mwana lubandenge kusuka te, mwana lubanyo sote. Donc po nakinda batu, ba s'intéresser na yango, ba somba, ba tanga. Ba comprendre.
Yes, voilà. Okomi buku ngo ibimi na ba edition nini pe batu bakoyi kozwa buku wana ndenge nini?
Bakozwa ngo premièrement na internet, eza plus facile, eza accessible na internet, ba lien ezali, bobeti ata na Google kombo na ngai, Valerien Moulangu Chichi. Edition ezali, edition na ngai ezali le lis bleu edition. Liboso na bandai kosala na edilivre pour na ba buku na ngai liboso. Na bosen koloba kiza troisième livre na nga misat. Nazo koma deja ya quatrième tolobe. Nango tam sou mbang mbang wavant aussi lisa.
Yes, donc oui, kolobe la yango kaka siko yo poto zo kene napisho pe deja mou.
Oui, ezali Lomami. Naza na 36e page.
Yes.
Titre nango ezali Lomami, nga ina outi na province yango lelo. Ato kabola to koma na 26 province na bandi. Nga ina zo se retrouve na Lomami, donc... On est allé clin d'œil na boaki na bande kokuna donc broyer balisolo na ngai na banzi na zo na lingi bimana fin 2024.
Ah, ezali autobiographie to zo kobeta pe kaka histoire.
Non, eza ka histoire na makamo na ye. Non, eza autobiographie te eza histoire vraie te mais eza donc ezali oyebi mokomi ya komaka marme utaka na Mars te to na Jupiter te. Ezali ba fenomene makambo ya monaka après zo restituer na ndenge na ye
tozonga nanu na lisolo oyo atolingo kota na bozindo te lisolo tonda kobeta ya ba buru ya ba femme seule oyo baza ko profiter na ba basi kuna na mikili ya poto yo osali constat sikoyo o pesi conseil to o zo sukisa yango vraiment ndenge loko nini
na sali nyonso na sali nyonso na décrire ba fait na souka na pesi solution
solution
binom solution moyen alobongo ezate sinon na koloba déjà nyonso tout ba tout ba royer ba déjà donc ngai mutu na ko ki koloba ke na koma ki ango pamba donc solution binom bo sosola na souka après kotanga boko comprendre.
Non mais siko yo ndenge nini na poto kuna vraiment ko renforcer on dirait makambo ngizo ko changer te ata esika bazo komona ke ko pesa maboko mingi ba opesa ba mama e komisa bango mutu makasi zo komisa bango
bango bazo sala mabete bango ba mesana bongo na ndenge na bango mais biso pourquoi to kolanda bango biso na ndenge Afrika to yebi ke papa zali papa mama zali mama bana bazali bana pourquoi biso to lingi to copier makambo oyo batu basi ba mesana nango na système na bango na culture na bango biso toza na mamna biso ya ko préserver mabende yango wana
asikoyo tango yozo ko lokolo zali éducateur bana sikoyo oyo baso ko vivre ba situation ndengwa na bomo na mama na bango na ba situation ndengwa na non seulement kaboni na papa na bango pona ba makoki oyo azali kozwa ali papa mukubwa zo ya kosakana sakana na bomo ya mama na ndaku bana wana sikoyo psychologie mentale na bango yozo ko
mais bango justement bango nte ba psychologie na bango zo beba mais yango nenga biso to akadra bana bango
boku bwa kadra bango vraiment dingi bo pesa bango mate ya ndingi ni
tozana ba psik tozana o ba bingi na lopoto tozana batterie de suivi tozana ba psychologue biso ba éducateur ba psychomotricien médecin psychiatre orthophoniste po bana ngo bazo se retrouver mitu na bango zo beba moko baza ko yiba bazo sala ba acte ou ba bengi na psychologie ba acte antisocial po papa zate a rekadre siko bango bazo lakisa kanda yango ya kozanga papa bazo lakisa bazo sala ba acte antisocial eza psychologique voilà
ezali pongo donc buku ezo kopesa mate ya ndenge nini ya ko rekadre meme ko encadre bana wana
eza penza bongo bon eto eza na sante ki ba rekadre bana eza mingi mama bana te eza buku ya mikolo
wa.
Na precise eza buku ya bana te
ok alors poto ya mikolo sikoyo Valerien Tshishi eto sepeli na buku na yo le bureau
de femmes seules
na poto kuna ma fenomene eza koleka kuna na kanisa eza kaka kuna na Europe te eza pe na bamboka misusu lokola ba Belgique Europe mobimba meme na Etats-Unis pe ba realite ndenge wana eza
mingi koyeba. Oui, moi, na kenda na Belgique, pamba, tout sur la peine à Baninga, tout y est, bizarre phénomène, ça a répandu na Europe. États-Unis.
Lilo, peut-être, peut-être, on peut na katia livre déjà, mais un conseil, yo yoko, yoko, pesa na mabota, oyo bazako landa, émission, na biso, oyo si, koyo boye, na, par rapport, ya beaucoup, oyo koni, poto suki sa.
Ngayi, na pesi conseil, ki ba maman baza mayele. Baza mayele ke foyer za foyer. Bak, donc, ko solo la, ou ba bengi dialogue, eza important avant ko zwa ba décision ma kasi ya ko kabwana mobal. Eza pe conseil na pe si pe ba papa, toko ki ko lobe la ka, toko pe sa faute kaka na ba maman te. Papa pe zala responsable na bana, po ko détruire foyer, ko bouka foyer kaka bongo, conséquence, ezo kende vraiment pa bana. Ngay naza du domaine tozo monango. Il est vraiment terrible.
Matondo Mingi, Valérie.
Matondo Mingi, na yo peloko la papa Roger Bolamba.
Valérien Tshishi, Mokomi Buku, le bureau des femmes seules au Tolola Kala America, Okoki Kolanda Bolayi Alistolo Iye na Vewa Lingala.com na Sango Yamukidi Lelo, Tolobela ki mingi makambo maye, ba kangemi tukuminei ya boloko ya monene ya Beni Kangbay, ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Engumba Beni, Tolobela ki mpeli susu lisangali ya Lingumba ya Bilenge, ya itonga islamique pona tombwa ajide na bokuse babongisa ki mateya pona bato basala kanisala to bafestate ya misala ya bokambi isungi na basi to mibali baye bakutana na likama ya bozomi na makasi na bisika ya musala ya ngonde esukisi sango ya mokilelelo matondo mingi na bino baso bozuli bakuya ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima et Robert Bass, Bokoki Kolanda Sango ya Mokili Lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe ex Boutika la Malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto kumabota madino.